čtení, které si bratr kázající přál. Je to ze Skutků a z Matouše. Kolem půlnoci se Pavel a Síla smodlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl: "Nedělej to, jsme tu všichni." Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo. Vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Sílasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: "Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?" Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě." A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se všemi svými lidmi pokřtít. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha. Druhého dne ráno poslali soudcové ozbrojenou stráž s rozkazem: "Propust ty muže." Žalářník oznámil tento rozkaz Pavlovi. Soudcové nařídili, aby byli propuštěni. Abyste byli propuštěni. Od této chvíle jste svobodní a v pokoji odejděte. Ale Pavel řekl: "Nás, římské občany, veřejně a bez soudu zbyli a zavřeli do vězení. A teď se nás chtějí ve vší tichosti zbavit? To ne. Ať sem sami přijdou a propustí nás." Stráž to oznámila soudcům. A ti, když uslyšeli, že Pavel a Síla jsou římští občané, ulekli se a přišli za nimi. Omluvili se, vyvedli je z vězení a prosili, aby opustili město. Pavel a Síla vyšli z vězení a šli k Lídii. Tam se zhledali s bratřími, povzbudili je a odešli s Filip. A z Matouše: "Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Řekl jim: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." Oni hned zanechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě, a povolal je. I hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Pane Ježíši, prosím tě za Pavla a za jeho kázání. Prosím tě za moudrost pro něj a pro nás, prosím, za otevřené srdce a uši, které jsou připravené naslouchat tvému slovu. Prosím tě, promlouvej k nám, proměňuj nás a kéž nejsme jenom ti, kteří slovo slyší, ale také ti, kteří ho potom jdou a naplní v životě. Amen.
Dobré ráno. Delší dobu jsem vybíral ústřední téma kázání a pohledání. Jsem konečně našel, dal dohromady texty, sepsal vše a poslal Mílovi. A Míla mě potom hnedka volal, že mu došel prázdný e-mail. To potom napravili samozřejmě. A já tak doufám, že to kázání, které mám, nebude prázdné. A že nám bude všem k povzbuzením, k užitku. Nám, našemu společenství. Chtěl jsem být aktuální a najít pro nás všechny to, co potřebujeme slyšet, to, co prožíváme. Tak se možná dotknu i prožívání našich rozdílností, které se čas od času projevují. Tématem, který toto vše pokrývá, je svoboda v Kristu. Téma svobody je o to aktuálnější, že jsme si právě tento týden připomínali události 17. listopadu 89 a s tím spojené nabití svobody. Podle Wikipedie je svoboda definována jako možnost, případně také schopnost rozhodovat, volit, a jednat podle své vůle, ať už je jakákoliv, a ne za to přiměřenou odpovědnost. V dnešní době si totalitu a nesvobodu snad už vůbec neumíme představit, vůbec ji nezažíváme, neznáme. No, snad kromě úřadu, berňáku, pošty, zaměstnavatele, možná prezidenta a jeho mluvčího. Myslím, že dneska je euforie ze svobody nabité v roce 89 dávno pryč. A realitu všedních dnů střídá depka smutných obětí. Trávíme čas v práci, víc než chceme, víc než máme ve smlouvě. Ustupujeme v našich přesvědčeních, měníme názory, abychom měli možná více peněz, abychom dali více církvi, sboru, stanici, abychom vypadali lépe před lidmi, které potřebujeme nebo potřebovat budeme, abychom byli vnímáni jako úspěšní v tom, co děláme. A je to zápas. Ten, kdo jde proti, tak je převálcován ostatními. Nepředstavovali jsme si svobodu jinak, bez kompromisu, bez obětí, bez odpovědnosti. Svobodu plnou euforie, radosti. Pojďme se podívat na Pavlův život v nesvobodě ve vězení a jeho prožívání svobody. Prožíval také on deprese a následné euforie, opětovné procitnutí do šedí každodenní rutiny, nebo to prožíval jinak? Závěr příběhu, který jsme slyšeli ve čtení, se odehrál na misii v Makedonii, ve Filipech. Pavel se dostává do Makedonie po sérii neúspěchů, jak bychom dnes řekli. Pavel totiž původně do Makedonie vůbec jít nechtěl. Pavel dospívá k rozhodnutí cestou zákazů, překážek a pobídnutí ve snu. Přichází do Makedonie a káže o Pánu Ježíši. V některých oddílech Bible čteme, jak se naráz po kázání přidají tisíce lidí. Nechávají se hromadně pokřtít. Zde ale v tomto oddíle čteme pouze o třech obrácených. A z toho o jedné to nelze na 100% potvrdit. V prvních dnech ve Filipech to byla Lidie, obchodnice s látkou a purpurem. Podnikatelka, která má butik. Pokřtěná je ona a záhy celý její dům. A Pavel se věnuje dál evangelizaci. Dalšímu dění ovšem předchází příhoda, která je ve své podstatě prostá a bezvýznamná, která má zásadní vliv na sled dalších událostí. A totiž, aniž by to Pavel zamýšlel nebo chtěl. Jednalo se o to, že jistá otrokyně, která měla dar pro lokování, chodila za Pavlem a Silasem a rozhlašovala, jak čteme v 17. verši. Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse. V podstatě by se dalo říct, že to byla dobrá reklama, že to byl dobrý marketing. Že sdělení bylo zřejmě velmi intenzivní. Já si prosté biblické volala překládám, jakože křičela. Nebyly megafony ani zesilovací technika. Po čase to bylo natolik intenzivní a obtěžující, že Pavel přikázal nečistému duchu, aby z otrokyně vyšel. V některých překladech se uvádí, že Pavel se rozčílil nebo že mu došla trpělivost. Nečistý duch byl z otrokyně vyhnán. Vyhnání ďábla z otrokyně, která za peníze prorokovala a přinášela prorokováním svým pánům zisk, byl však důvod, proč Pavel a Silas byli pohnáni před soud. A hned bez obhajoby vsazení do klády a vězení. Předtím, než Pavla a Silas se zavřeli, tak jim strhli šaty a dali je zbičovat. Avšak Pavel a Silas byli římští občané. A dle zákona nemohli být vydáni provinčnímu soudu a už vůbec nemohli být bičováni. Pavel se pouze chtěl soustředit na šíření Božího slova, vysvobodil ženu od nečistého ducha a odměnou za to mu bylo bičování a vězení bez soudu. Jak se asi cítil? V čteném textu se nemluví o pocitech zklamání, rozčarování, o tom, že bylo spácháno bezpráví, že byl někdo bezdůvodně převálcován. Pavlovou reakcí na vzniklou situaci byla modlitba, chvála a oslava Boha. Čteme, že ostatní vězňové je poslouchali. Pavel si nedá pokoj ani ve vězení. Stále bude kázat Krista a bude budovat Kristovu církev. Bůh odpovídá na modlitby. Při zemětřesení z vězňům spadla pouta, dveře žaláře se otevřely. Bůh odpovídá, vysvobozuje Pavla z vězení. Pavel zachraňuje a navazuje vztah s věznitelem a Pavlovi se nakonec dostává satisfakce, kdy se ráno soudcové od ozbrojené stráže dozvědí, že pochybili. Bez soudu zbičovali a uvěznili římského občana. Přijdou se omluvit a následně prosit, aby Pavel a Silas odešli z města. Pavel a Silas se z vězení vrátí k bratřím ve Filipech. Už k církvi. Ne na útěku, ale jako svobodní římští občané. Po slovech pozbuzení k novým křesťanům cestují. Na celém příběhu je pro mě nejzásadnější asi vidět, jak ve vypjatém momentu ve vězení se Pavel modlí a chválí Boha. Je to pro mě tím víc, když čtu, že ostatní vězňové poslouchají Pavlovy modlitby a chvály. Pouze člověk, který je naprosto oddaný Bohu a myšlence evangelia, může na bezpráví, zklamání a rozčarování reagovat chválou a modlitbou. Sám bych si asi nedokázal sebe představit, že bych ve dnešním vězení, ze kterého ani nevím, kdy se dostanu, po bičování dokázal chválit Boha. Právě v dnešní době, když máme tak náročnou práci, když máme děti, jsme nemocní, nemáme čas přijít do sboru, nemáme čas evangelizovat, protože stejně nemá nikdo zájem. Jsme ve vězení svých vlastních nebo cizích omezení. Vidíme rozdílnosti v charakterech členů sboru, stanice, lidí okolo. Právě teď nám Pavel může být příkladem. Přemýšlel jsem taky, jak se asi Pavel ve vězení modlil. Čteme, že chválili Boha, zpívali. Mně to zapadá k Pavlově extrémnímu životnímu přístupu. Možná, že ani vůbec neprosil, ať se z vězení dostane. Prostě mluvil o tom, co s Bohem prožil, o tom, jak ho Bůh změnil, co všechno Bůh vykonal v jeho životě. Podával svědectví. To je naprosto převyšující vše ostatní. Pavel pochopil a přijal Boží vůli a Bůh mu žehnal. Jak ale rozpoznat Boží vůli v našich životech dnes, zítra? Málo kdo z nás si asi umí představit, že pro něj má Bůh možná stejný úkol a stejnou cestu, jak pro Pavla. A co když to tak je? Nepochopením Božího záměru v našich životech se stáváme prosebníky a modlitebníky, kteří neví za co a jak prosit. Vznášíme očekávání, která visí ve vzduchu a která stavíme před Boha, možná i nad něj. Vždyť je to přece pro Boží slávu. Nejde o to neříkat prosby, neprosit. Není špatné volat k Bohu a prosit o věci, které bychom chtěli. Naše prosby by však neměly stát v centru naší víry. Nevěříme proto, abychom vírou plnili naše prosby, ale proto, abychom byli s Kristem a plnili jeho vůli. Ať je jakákoliv. Třeba stejná jak pro Pavla. Jen tak můžeme mít podíl skrze víru na naději. Víra a naděje upnutí na Krista nám pak budou světlem v našem rozhodování, které nevždy je snadné. Pavel naději měl. Dovolím si ocitovat Václava Havla, který vězení také poznal, i když mluvil o naději lidské. Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Pavel je z vězni, modlí se, vykládá o Kristu a následně zachraňuje železníka. Když jsem nad tím přemýšlel, tak být ve společenství vězňů jako vězeň a potom zachránit velitele nebo zachránit toho věznitele i před sebevraždou, no, zřejmě není úplně populární věc mezi spoluvězni. Přiznejme se, šli bychom do toho? Pavel nepřemýšlí, jak a koho oslovit. Zkrátka jedná. Přímočaře a rovně, aniž ví, jak to vlastně vše dopadne. My si tu nesourodost a ty rozpory uvědomujeme. Pavel možná věděl, ale nedbal. Zarážela mě i potom nesourodost v církvi ve Filipech. V církvi byla podnikatelka, voják, lze předpokládat, že její otrokyně, která byla uzdravena, se potom k prvotní církvi připojila, i když o tom v Bibli zmínky nenacházíme. Ale mít tak rozstřelené společenství, jsme mohli cynicky říct, že měli zaděláno na pěkné kauzy. Je patrné, že rozdílnost lidí, kultur, vzdělání, důrazů se ve Filipech projevovala. Čteme o tom vlastně v listu Filipským, v Pavlově napomenutí Evodii a Syntyše, aby byly svorné. Pavlovi zřejmě přirostl Filipský sbor k srdci a později v listu Filipským, který psal Pavel opět z vězení, čteme, že by se rád vrátil. Právě o onu rozdílnost mu jde, napomíná, povzbuzuje k jednotě, abychom byli stejné mysli, stejné lásky, jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nemáme dát strhnout ješitností, ctižádostí, nýbrž v pokoře pokládat jeden druhého za přednějšího než sám sebe. Máme mnoho společného s Filipy. Vedeme tentýž zápas, jaký vedl Pavel. Je nám dáno z milosti Boží v Krista nejen věřit, ale i pro něj trpět. Zde plně rozumím tomu, jak mám budovat naše společenství a jak v něm mám chápat vztahy. Možná si říkáme, no jo, to bylo pro Pavla, to se mu to svědčilo, když hned další den ho pustili, omluvili se mu, byl to římský občan. Ano, my teď víme, že ve vězení moc dlouho nepobyl, ale to první den ve vězení Pavel ani si vlastně nevěděli. Jak to mnoho připomíná nejistoty, které kolem sebe máme. Žijeme jako děti soboty. Pátek, kdy byl ukřižován Kristus, je již minulostí. Ale nechápeme a nejsme si jisti tím, co bude v neděli. Musíme se spolehnout na Kristova slova a na to, že třetího dne bude chrám znovu vystaven. I když význam těchto slov nejsme z toho plně pochopit. Pavla Bůh vyvolil, mě však dal možnost volby a já tápu. Co je cíl pro křesťany? Co je cílem pro naši stanici? Co je cílem pro nás jako jednotlivce? Máme Bibli, prohlášení stanice, máme Krista. Všechno to víme a přitom stále narážíme na sebe, na rozdílnost, na hřích. A to nám je překážkou v cestě za Kristem. Jak můžeme v omezeních, v rozdílech najít jednotu a svobodu? Máme Kristovo pozvání a možnost volby. Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Petr, Ondřej, Jakub a Jan nechávají vše tak, jak je. Sítě svého otce, život. Neptají se na to, zda otec bude v pohodě, zda jejich rozhodnutí prospěje rodinným vztahům, zda mají dost peněz, kam vlastně půjdou, jaké jsou záruky. Co z toho? Ve svém rozhodnutí mají radost a prožívají v něm svobodu. Co je tak uhrančivého na tom pozvání? Pojďte, udělám z vás rybáře lidí. Je snad v evangeliu psáno, pojďte za mnou a já vám dám motivující práci. Volnou pracovní dobu, nadstandardní podmínky, příjemný kolektiv, 13. plat, mobilní telefon, notebook, auto, zaměstnanecké pojištění, firemní školku, poukazy na sport, pro rodinu, příležitost vzdělávat se. Nic takového tam není. Nejde totiž o to, zda se rybáři lopotili a nic nechytili, nebo zda již věřili a měli srdce připravená. A i oni měli volbu a rozhodli se. Rozhodli se správně. A rozhodovat se nestačilo jenom jednou. Doufám si říct, že Každý z nás jsme poznali Boha a Krista jako krále. Ale co je nejtěžší a co nás vede od denního prožívání svobody v Bohu, je to, že nejsme ochotní jen něco málo ze svých snů a oblastí života dát Bohu. Je to ten moment, kdy se okolní stane důležitějším než Boží láska a naděje v Kristu. Abyste mi rozuměli, neodevzdání se 100% Kristu u sebe považuji za jedno z největších rizik mé víry. Začíná to tím, že nejsem schopen dát jenom něco málo, jenom toho 0,5%. Teď se přece tak snažím, tak obětuji Bohu. A tak snad to každý pochopí. Když, tak co mám ještě dělat víc? Jsem si vypůjčil jedno podobenství. Není moje, není ani z Bible. Byl jeden zámožný muž, měl pěkný dům a říkal si, že jsi vlastně nic nepotřebuje. Slyšel však o Ježíši a tak si říkal, že by bylo dobré nechat jej u sebe bydlet. Jak by ne, pokušení přichází denně a s tímto podnájemníkem mám dobrou šanci. Ježíše zavedl do podkroví a řekl, tu máš pěkný pokojík, tu se ti bude dobře bydlet. Jednoho dne se u dveří ozval zvonek. Kdo to byl? Byl to ďábel. Mladý muž chtěl rychle přibouchnout dveře, ale ďábel už byl uvnitř. Muž volal o pomoc, nikdo nepřicházel, musel bojovat. Bojoval o život, zápasil, ale nikdo na pomoc nepřišel. Bylo to zoufalé. Muži se podařilo z posledních sil ďábla vyhodit ven a zamknout. Po zápasu šel hned nahoru do podkroví. Říkal, Ježíši, což jsi neslyšel, když jsem k tobě volal, potřeboval jsem tvou pomoc. Ježíš na to odpověděl, no, já jsem tady na vrchu a vůbec jsem nic neslyšel. Neslyšel jsem, že někdo volal, natož, že někdo zvonil. Mladý muž se zamyslel a řekl, no dobrá, Ježíši, budeš bydlet v prvním patře, hned vedle mého pokoje. A dveře nech pro jistotu otevřené, aby si slyšel, kdyby něco. Po nějaké době od dveří opět zvonek. Hádejte, kdo byl za dveřmi. Tak jako minule, ďábel hned strčil nohu do dveří, už byl uvnitř. Zápas byl ještě krutější. Ještě předtím a ještě krutější než předtím. A z posledních sil se podařilo muži zvítězit. Muž byl pěkně naštvaný. Ježíš je v domě a musel jsem vše řešit sám. Jak si to mohl dopustit? Proč si mi nešel na pomoc? Ježíš odvěděl, že ho sice slyšel, ale že mu byl vykázán jenom tento jeden pokoj. A že teda se neodvažoval jít dolů. Za nějaký čas opět muž tedy dal klíče od svého domu Ježíši a řekl, že teď to bude všechno jinak. Že teď už on není pánem a pánem toho domu bude Ježíš. Za nějaký čas opět zvoní ďábel, ale nyní nejde otevřít muž, nyní jde otevřít Ježíš. Ďábel, když jej viděl, řekl, promiňte, spletl jsem si adresu a odešel. Jaké je východisko pro nás? Co to znamená jít na hlubinu? Ubrat plyn ve vyhranilosti? Znamená to dát vše Bohu na 100%. Nehledět na rozumnost světa, protože je to nic v porovnání s tím, v co věřím. Mám-li víru, projeví se to naprostou závislostí a vztahem k Bohu. V Lukášově evangeliu 12. kapitole čteme, vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. Uvědomme si, že Kristovo pojďte za mnou není výzva. Je to odpověď na naše otázky. Je to způsob uvažování, životního postoje, radosti a naděje. Protože má cesta už není o tom, kam jdu, ale komu věřím. A jedinou svobodou pro mě je víra v Krista. Ve vypjatých životních momentech je to patrné nejvíc. Právě ve vypjatých situacích máme nutkání spolehnout se prvně na věci, které vždy fungují. Peníze, moc, internet, víra v sebe, A teprve potom, až když to selže, tak jít za pánem, u kterého si jeho vůli a rozhodnutím nikdy nejsme moc jisti. Vnímat Krista jako pána chceme, až když naše prostředky selžou. Cestu, kterou mám v těžkých situacích jít, znám. Následovat Krista, modlit se a pokorně přijmout Boží vedení, pracovat a usilovat o spásu. Vidím ji v Kristu i v Pavlově příkladu. Vidíme, že práce jejich víry se osvědčuje a přináší ovoce. Tak se modlím, aby naše víra se dále osvědčovala. Amen. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za cnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Milost Pána Ježíše Krista, buď s vámi.